Insisto, como novidade, incluímos por primeira vez a vacina intranasal da gripe para facilitar a inmunización dos nenos entre 24 e 59 meses, 2 a 5 anos. E ante os bons resultados do ano pasado, volvemos a apostar pola inmunización frente ao virus respiratorio sincitial. Lembremos que, en primeiro lugar, fomos a primeira comunidade do mundo en incorporar a inmunización frente a este virus. En segundo lugar, agadamos unha efectividade do 82%. En terceiro lugar, evitamos o ingreso de 400 bebés menores de 6 meses.